Εγώ λέω ότι τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, παρακαλώ καθίστε, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που συνεχίζει να μιλά για αυτόν που μιλά. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει κάτι άλλο. Και είναι καλά που είναι εδώ τα παιδιά, τα αφήσαμε για να ακούσουν τις ιστορίες που έχει να πει, που είναι αληθινές ιστορίες. Και τον ευλογούμε και στο τέλος θα μου επιτρέψετε να προσευχηθώ για σας. Να είστε καλά.
Αμήν.
Αμήν ή άμην.
Αμήν.
Αμήν.
Αμήν. Στα εβραϊκά είναι αμήν.
Αμήν.
Είναι εβραϊκή λέξη. Τώρα εγώ θα μιλήσω ελληνικά και εγώ θέλω η κυρία Χριστό να τα μεταφράσει. Πριν να αρχίσω την ιστορία, εγώ επίσης αισθάνθηκα εδώ πιο καλά από το σπίτι και γνώρισα εδώ πολλούς ανθρώπους, τους κυρίους από το Ισραήλ και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης είδα τη μεγάλη δουλειά που κάνατε για την εκτέλεση που ήταν χθες και ακούσαμε σήμερα τα ονόματα όλων αυτών που έλαβαν μέρος για την οργάνωση αυτή. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα κάνουν στο Ισραήλ επίσης μια εκδήλωση, διότι σήμερα είναι η 27η Ιανουαρίου, που είναι η Παγκόσμιος ημέρα για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Και δεν θέλω, εγώ δεν είμαι εκεί, αλλά νομίζω ότι ό,τι ήταν εδώ δεν θα είναι εκεί. Εδώ ήταν καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα από μπορούμε να πούμε. Και πρέπει να πείτε σε εσάς, στους ίδιους σας, ότι εσείς... You have succeed. Τα καταφέρατε, όπως είπε, και να κάνετε πάντοτε τέτοια δουλειά και καλύτερη. Διότι πρέπει πάντοτε να είμαστε, να προχωρούμε. Και τώρα, εγώ παρακαλώ τον Σταύρο να έρθει εδώ. Please. Του δίνω ένα μικρό το δίνω σε αυτό να είναι στο όνομα όλων. Εδώ είναι που κάναμε στο Ισραήλ όταν ήταν 50 χρόνια από το πρώτο από την αρχή του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Ελλάδας και ήταν τη 15 Μαρτίου 1943 και ένα μήνα από τώρα θα είναι τα 70 χρόνια και θα κάνουμε μια τελετή στο Ισραήλ και ξέρω ότι θα κάνουμε τελετή επίσης στη Θεσσαλονίκη που από εκεί βγήκε το πρώτο η πρώτη αποστολή και θα κάνουν επίσης στην Αθήνα. Και τον Σταύρο τον γνώρισα πριν από ένα χρόνο στο Ισραήλ και όταν έφεραν εκεί μια ομάδα μια νεολαία και εγώ είμαι ο πρόεδρος των διασωθέντων από τα στρατόπεδα να πούμε συγκεντρώσεως που Έλληνες ελληνικής καταγωγής που ζουν στο Ισραήλ και έφερα 2-3 άλλους και μίλησαν επίσης τι έπαθε ο καθένας εκεί. Και τώρα έχω τη τιμή να σας πω και έγραψα στον αγαπητό Σταύρο με μεγάλη φιλία και τιμή σήμερα 27 Ιανουαρίου 2013.
Ευχαριστώ πολύ, η τιμή είναι δική μου.
Δεν ξέρω αν ήσασταν χθες στο θάλαμο που κάναμε και εκεί διηγήθηκα κάμποσα πράγματα από τα παθήματά μου. Ίσως θα πω από αυτά μια άλλη φορά και όποιος άκουσε θα τα ακούσει δύο φορές. Θέλω να σας πω ότι εγώ ήμουνα στα στρατόπεδα, στα ναζιστικά στρατόπεδα, 25 μήνες. Από το Απρίλιο 1943 έως το Μάιο 1945. Και αν τα πούμε ήταν 750 μέρες. Και εδώ θα σας τα πω κάμποσα πράγματα σε μισή ώρα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Θα είναι κάμποσες... Νομίζω ότι το είπα και χθες και το λέγω, η εξόντωση στο ολοκαύτωμα εξοντώθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίων, μόνο γιατί ήταν Εβραίοι. Διότι ο Χίτλερ, που ήταν στρατιώτης στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έλεγε ότι η αίτη για αυτό ότι η Γερμανία πώς το λένε, fail, απέτυχε στο πόλεμο, η αιτία ήταν οι Εβραίοι. Και αυτό δεν ήταν σωστό, διότι στο γερμανικό στρατό τότε ήταν χιλιάδες Εβραίοι και αξιωματικοί και πολέμησαν για την Γερμανία όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι όταν σε ένα έθνος ή ένα κράτος έχουν ένα εξωτερικό εχθρό, τότε όλοι είναι μαζί εναντίον εκείνου του εχθρού. Και ο εχθρός ήταν οι Εβραίοι. Και τότε ο Χίτλερ έγραψε ένα βιβλίο, «Mein Kampf», είναι ο πόλεμός μου. Και είπε ότι πρέπει όλους τους Εβραίους να τους διώξουν από την Ευρώπη. Αλλά έπειτα όταν είδε ότι δεν είχε που να τους διώξει, τότε αποφάσισα το 1940, αν θυμούμαι καλά, τότε είπαν δεν μπορούμε να τους διώξουμε τους Εβραίους, θα τους εξοντώσουμε. Και το έκαναν. Και ίσως ήταν στο γερμανικό λαό μερικοί κάμποσοι, όχι πολλοί, που ξέρανε ότι ό,τι κάνουν δεν είναι ανθρώπινο και το έκαναν, διότι όλος ο λαός ήταν με τον ηγητή τους. Οι Γερμανοί σε κάθε, όπως ξέρετε, όλη η Ευρώπη ήταν κατακτισμένη από τους Γερμανούς, από τη Γαλλία έως τη Ρωσία και σε όλα αυτά τα μέρη εξόντωσαν τους Εβραίους και από όλη την Ευρώπη ήταν 3 μέρη που δεν πήραν τους Εβραίους και δεν τους εξόντωσαν. Ήταν η Αγγλία, γιατί εκεί δεν ήρθαν οι Γερμανοί, ήταν η Ισπανία και ήταν η Κύπρος. Σε όλα τα άλλα μέρη, Ελλάδα, Ιταλία, όπως πού να σκεφτείτε, ό,τι κράτος να σκεφτείτε, έπιασαν τους Εβραίους, τους κακομεταχειρίστηκαν και έπειτα τους σκότωσαν. Στην αρχή έπαιρναν τους Εβραίους και τους σκότωναν κοντά στις πόλεις όπου κατοικούσαν. Αυτό έκανε, δεν ήταν για τους στρατιώτες τους να βλέπεις εκεί γυναίκες και παιδιά και να τους σκοτώνεις, δεν ήταν καλά και τότε είπανε πρέπει να βρούμε ένα άλλο μέσο για να το κάνουμε Και πρώτα το έκαναν με φορτηγά, σε φορτηγό κλεισμένο από το πίσω μέρος, έβγαναν 30-40 άτομα και από τα αέρια από το εξώστη τα έφεραν μέσα και το φορτηγό πήγαινε και έπειτα από μια ώρα πέθαιναν όλοι, αλλά αυτό ήταν σιγά. Ήθελαν να είναι πάρα πολύ πιο γρήγορα. Και τότε ήρθαν σε αυτό, σκέφτηκαν και έκαναν τους θαλάμους των αεριών και τα κρεματόρια. Και το μέρος που ήταν το κεντρικό μέρος για αυτό ήταν το στρατόπεδο του Μπίρκεναου, που είναι 4 χιλιόμετρα από το Auschwitz. Το Auschwitz ήταν ένα κεντρικό κάμπο και ήταν γύρω του άλλα στρατόπεδα, κοντά σε εργοστάσια, σε άλλα μέρη, όπου έβαζαν τους Εβραίους, αυτούς που δεν τους σκότωσαν την πρώτη μέρα που ήρθαν στο στρατόπεδο, τους έβαζαν να δουλεύουν όσο μπορούσαν. Όταν δεν μπορούσαν πια να δουλεύουν, τους σκότωναν και αυτούς. Στο Auschwitz είναι, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες, ήταν ένα στρατόπεδο κεντρικό με κτήματα καλοφτιαγμένα, να πούμε. Το Birkenau ήταν μπαράγγες. Σε άλλες μέρες ήταν μπαράγγες, σκηνές και όλα, σε άλλα κάμπη, σε άλλα στρατόπεδα. Οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο 1941. Τότε οι σύμμαχοι των Γερμανών ήταν οι Ιταλικοί και είχαν άλλους συμμάχους, να πούμε τους Βουλγαρούς, τους Ουγγάρους, που ήταν σύμμαχοι τους. Και 6 μήνες πριν που μπήκαν στην Ελλάδα, ήταν ένας πόλεμος μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Οι Ιταλικοί ήταν τότε στην Αλβανία. Εάν να σας πω, η Ελλάδα είναι στο βορειά είναι κάτι και πηγαίνει προς τα κάτω, στα νότια, και είναι επίσης τα νησιά σε μεγάλο. Η Αλβανία ήταν στο βόρειο-δυτικό μέρος της Ελλάδας και οι Ιταλικοί που ήταν εκεί είπαν ότι θέλουν κάποια μέρη της Ελλάδας. Η Ελλάδα να τους δώσει κάποια μέρη από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είπε όχι, και τότε άρχισε ο πόλεμος που άρχισε τον Οκτώβριο 1940, και οι Ιταλικοί που φανταζόταν ότι είναι δυνατοί και είναι σύμμαχοι των Γερμανών, δεν κατόρθωσαν να κάνουν τίποτα. Οι Έλληνες τους έκαναν να αποχωρήσουν και πήραν κάμποσα μέρη από την Αλβανία. Και τότε νομίζω οι Γερμανοί που ήταν σύμμαχοι και βρισκόταν στη Βουλγαρία μπήκαν στην Ελλάδα, σε ένα μήνα κατέκτησαν όλη την Ελλάδα, αλλά στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η πόλη που εγώ κατοικούσα και εκεί γεννήθηκα, ήταν έπειτα από 3 μέρες. Την 9 Απριλίου βγήκαν στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς οι Εβραίοι είμαστε σε μεγάλο φόβο, διότι ξέραμε από πρώτα τι κάνουν οι Γερμανοί στους Εβραίους της Γερμανίας. Τους κακομεταχειρίζουν, τους βάζουν εδώ με το αστέρι, καίνε τις συναγωγές, τους κλείνουν τα καταστήματα και όλα αυτά. περιμέναμε. Έπειτα πήρε, όπως είπα, ένα μήνα για να κατακτήσουν όλη την Ελλάδα και τότε περιμέναμε τι θα γίνει και οι Γερμανοί δεν μας έκαναν τίποτα. Η ζωή γύρισε όπως ήταν πρώτα, τα καταστήματα των Εβραίων δούλευαν, τα σχολεία ήταν ανοιχτά, λειτουργούσαν μάλιστα. Και όλα ήταν όπως πρώτα και εγώ και νομίζω και άλλοι Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη είπαμε, νομίζουμε ότι ό,τι διηγούταν για τους Γερμανούς δεν ήταν τόσο σωστά. Είναι εδώ, δεν κάνουν τους Εβραίους τίποτα. Αυτό ήταν ως το Ιούλιο 1942. Και τότε για πρώτη φορά έβγαλαν οι Γερμανοί διάταγμα ότι όλοι οι Εβραίοι 18 χρονών ως 45 χρονών πρέπει να συγκεντρωθούν για εγγραφή στη πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια πλατεία που υπάρχει σήμερα ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Για εγγραφή ήταν 11 Ιουλίου 1942, ο μήνας Ιούλιος, όπως είναι εδώ στην Κύπρο, στο Ισραήλ, είναι πολύ ζεστή και εγώ δεν ήμουν εκεί, διότι ήμουν 17 χρονών και έπειτα από 2-3 ώρες αρχίσαμε να ακούμε ότι κακομεταχειρίζουν τους Εβραίους, τους δέρνουν, δεν τους αφήνουν να πάνε να πιουν νερό, τους κάνουν ασκήσεις γυμναστικής. Είναι κάμποσες φωτογραφίες που οι Γερμανοί ήδη τις πήραν τι κάνουν και στους Εβραίους. Όταν το άκουσα και εγώ και οι άλλοι που δεν ήταν εκεί έπειτα από 2-3 ώρες, είπαμε σήμερα άρχισε μια νέα κατάσταση. Και πραγματικά έτσι ήταν τα πράγματα. Κατά τη διάρκεια των 7 επομένων μηνών ήρχαν τα διατάγματα και οι καταδιώξεις εναντίον των Εβραίων το ένα έπειτα από το άλλο. Εκείνους που εγγράφηκαν τους πήραν σε καταναγκαστικά έργα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έβγαλαν μια άλλη διαταγή ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να κατοικούν σε όλα τα μέρη της πόλης. Διόρισαν 5 περιοχές στη πόλη και είπαν οι Εβραίοι μπορούν να κατοικούν μόνο σε αυτές τις περιοχές. Εμείς τα λέγαμε, τα ονομάζαμε αυτά τα μέρη γκέτο. Γκέτο, θέλω να σας πω, ήταν οι συνοικίες που οι Εβραίοι κατοικούσαν στις πόλεις της Ευρώπης κατά το Μεσαίωνα. Εκεί ήταν κλεισμένα με τείχους. Εδώ δεν είχαν. Διόρισαν από αυτό το δρό, αυτή την οδό, σε εκείνη την οδό, και εκεί μπορούσαν οι Εβραίοι να κατοικούν. Και όποιος δεν κατοικούσε εκεί έπρεπε να αφήσει το σπίτι του και να περάσει όπως μπορεί. Και δεν ήταν εύκολα, γιατί πρέπει να δεν ήταν σπίτια που μπορούσαν να πάνε. Και τα σπίτια ήταν όλα, να τα πούμε, κατοικούσαν εκεί. Όποιος είχε από την οικογένεια του πήγε σε ανθρώπους, όποιος είχε φίλους πήγε στους φίλους του, αλλά ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Και τώρα ξέρω, έχω μια κυρία, μια δασκάλα, μια καθηγήτρια που κάνει τώρα ένα έργο για το ντοκτοράτ και εκεί έμαθα ότι, δεν σας το είπα πρώτα, το λέω τώρα, οι Γερμανοί διέρεσαν την Ελλάδα σε τρεις περιοχές. Την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη την έδωσαν στους Βουλγάρους. Από τον Όλυμπο και Νότια το έδωσαν στους Ιταλούς. Και τα άλλα μέρη, την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία την άφησαν στο χέρι τους και η Θεσσαλονίκη είναι στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό και ένα άλλο πράγμα, στην Ελλάδα τότε ζούσαν 80.000 Εβραίοι, από αυτούς 55.000 ζούσαν στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη πρωτύτερα ήταν μια πόλη περίφημη στο εβραϊκό κόσμο. Την γνώριζαν οι Ιτανικοί Ραβίνοι και άλλοι και την έλεγαν Ιεροσόλυμα των Βαλκανιών. Ήταν το όνομά της. Και τότε η Θεσσαλονίκη ήταν στα χέρια των, έμεινε στα χέρια των Γερμανών και από εκεί άρχισαν αυτά που ως τώρα είπα και άλλα. Άλλες διατάξεις ήταν ότι οι Εβραίοι διέταξαν να σημαδεύουν τα σπίτια και τα καταστήματά τους. Όπως είναι, αν είδατε στο κινηματόγραφο, Jude γράφανε στη Γερμανία, δεν ξέρω αν γράφανε Εβραίοι ή Jude, δεν θυμάμαι αυτό. Απαγόρευσαν τους μαθητές, εγώ είμαι μαθητής του 4ου Γυμνασίου Αρένων Θεσσαλονίκης, ήμουν στη 4η τάξη, διέταξαν ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να πάνε πια στο σχολείο. Στα σχολεία. Μας έβαλαν εδώ να φοράμε, μας υποχρέωσαν να φοράμε εδώ ένα αστέρι του Δαβίδ, όπως το λένε, κίτρινο, διότι για τους Γερμανούς κίτρινο ήταν το χρώμα των Εβραίων. Το νεκροταφείο που ήταν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από 2-3 μήνες, από το Ιούλιο, άρχισε να είναι κρύο. Και τότε οι οικογένειες επευθύνθηκαν στον αρχιραβίνο και άλλους και είπαν, είναι χειμώνας, πού είναι οι άντρες μας, τα παιδιά μας, να τα φέρετε να έρθουν στο σπίτι. Αλλά αυτοί οι Γερμανοί τους υποχρέωναν να δουλεύουν και τότε έκαναν τα γίδωρη με Αγγλίτ, μαστάω ματάν με Αγγλίτ, negotiation με τους Γερμανούς και οι Γερμανοί ήθελαν ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τους ελευθερώσουν αυτούς από τις εργασίες. Η κοινότητα απευθύνθηκε σε όλους μας και είπε όποιος έχει χρήματα να δώσει και δώσανε χρήματα, δαχτυλίδια, όσα είχαν, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτό το ποσό, ήταν πολύ μεγάλο ποσό. Και τότε οι Γερμανοί είπαν να μας δώσετε το επίπεδο που είναι το νεκροταφείο. Αυτό θα σας πω ότι όταν οι Εβραίοι ήρθαν από την Ισπανία το 1492, η Θεσσαλονίκη είχε τείχους. Και αυτοί κατοικούσαν μέσα στην πόλη. Και έξω από το τείχος έκαναν το νεκροταφείο. Ήταν ένα μεγάλο μέρος, ήταν το νεκροταφείο. Με το καιρό η Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε και η πόλη ήταν πήγε από το άλλο μέρος του νεκροταφείου και δεν οι Έλληνες επίσης, οι Τούρκοι πρώτα, δεν το έβλεπαν καλό ότι το νεκροταφείο των Εβραίων είναι στο κέντρο της πόλης. Και τότε οι Γερμανοί είπαν για ένα μέρος του ποσού που ήθελαν να τους δώσουν το νεκροταφείο. Η κοινότητα δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο. Τους έδωσαν και τότε ήρθαν έπειτα από 2-3 μέρες να πούμε εργάτες και με τράκτορ και όλα αυτά και δεν άφησαν τάφο για τάφο σε αυτό το νεκροταφείο. Και έπειτα τώρα εκεί είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και άλλα τέτοια κτίρια. Αυτό ήταν το Δεκέμβριο του 1942. Και τότε οι Γερμανοί είπαν ότι θα πάρουν όλους τους Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια στη Πολωνία. Και αυτοί οι Γερμανοί ήταν έμπειροι να σκορπίζουν ψεύτικες ειδήσεις και μας έδιναν να καταλάβουμε ότι εκεί συγκεντρώνουν όλους τους Εβραίους της Ευρώπης και εκεί βρίσκονται, διότι αυτοί πολεμούν και δεν μπορούν να είναι Εβραίοι σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, γι' αυτό τους συγκεντρώνουν. Και είχαμε την εντύπωση ότι οι άνθρωποι εκεί ζουν, δουλεύουν και όλα αυτά, ή τις οικογένειες. Και αν με ρωτάτε, εγώ νόμιζα, δεν ξέρω τι έκαναν άλλοι, ότι ίδρυσαν εκεί ένα μικρό εβραϊκό κράτος. Και έτσι το νόμιζα. Διότι τώρα όλοι σας και όλοι μας ξέρουμε ότι υπήρχε αυτό το γεγονός, το ολοκαύτωμα. Τότε δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι υπάρχει τέτοιο, ότι παίρνουν ανθρώπους και τους σκοτώνουν. Και εγώ όταν μιλάω στο Ισραήλ, λέγω στο Ισραήλ κάθε παιδάκι 2-3 χρονών ξέρει ότι ήταν ολοκαύτωμα, διότι τη μέρα του ολοκαυτώματος κάνουν μια τελετή και είναι η σιρένα όταν τα ακούνε και από μικρό ξέρουν ότι ήταν ολοκαύτωμα και εξόντωσαν 6 εκατομμύρια Εβραίων. Τότε κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ το διαβάζω. Ο κόσμος και εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τότε ότι εξοντώνουν ανθρώπους. Μπορούμε να πούμε με βιομηχανικό σύστημα. Σαν εργοστάσιο. Αυτή η είδηση μας προκάλεσε μεγάλο τρόμο, αν και δεν ξέραμε ότι ο σκοπός τους ήταν εξόντωση. Και αν το ξέραμε, δεν είχαμε τη δύναμη να αντισταθούμε. Οι Γερμανοί ήταν σοβαροί, άγριοι και τίποτε δεν τους σταμάτιζε να σκοτώνουν αυτούς που δεν υπακούονταν. Μερικοί νέοι ανέβηκαν στα βουνά και έγιναν αντάρτες. Αλλά οι οικογένειες με παιδιά, με γέρους, με αρρώστους δεν μπορούσαν να ανεβούν στα βουνά. Γι' αυτό πήγαμε όπως διέταξαν οι Γερμανοί. Σας είπα ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη 5 περιοχές όπου μπορούσαν οι Εβραίοι να κατοικούν. Μία από αυτές τις περιοχές ήταν κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και σας είπα ότι αυτές τις περιοχές τις λέγαμε γκέτο. Γι' αυτό το λέγανε το γκέτο του Βαρόνου Χίρς. Ήταν ένας βαρόνος Εβραίος, είχε πολλά χρήματα. Και το 1917 ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη και είναι τώρα ένα βιβλίο στα αγγλικά, μπορείτε να το μιλάει αυτή την πυρκαγιά, το όνομα του είναι Threads. Threads το έγραψε μια Αγγλία και αν θα το διαβάσετε θα δείτε τι ήταν αυτή η πυρκαγιά. Και τότε πολλοί άνθρωποι, τα σπίτια τους και τα μαγαζιά τους καύθηκαν και όποιος και δεν είχαν πού να κατοικούν και έκαναν συνοικίες από, για αυτούς τους πτωχούς και άνθρωποι από όλο τον κόσμο δώρισαν χρήματα και εγώ νομίζω ένας από αυτούς ήταν ο Βαρόνος Χίρς και τότε αυτή τη συνοικία της έδωσαν το όνομα του Βαρόνου Χίρς. Και όπως είπα, αυτή η συνοικία ήταν κοντά στο σιδηροδρομικό στρατό της πόλης. Όταν έπειτα από οι Γερμανοί έδωσαν αυτή τη διάταξη, αρχίσαμε να ετοιμαστούμε να πάμε στην Πολωνία. Η οικογένεια μου ήταν η μητέρα μου και η αδελφή που ήταν μικρότερη 1,5 χρόνο από μένα. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο πρωτού, ήταν άρρωστος και είχαμε δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και τότε αγοράσαμε ρούχα που είναι καλά για την Πολωνία, γιατί ξέραμε ότι εκεί είναι κρύο. Και οι Γερμανοί είπαν ο καθένας πρέπει να πάει και να αλλάξει τις δραχμές σε χρήμα των Πολωνών, Zloty ήταν το όνομα. Και όλοι το κάναμε, διότι ετοιμαστήκαμε να πάμε στην Πολωνία. Και τη 15 Μαρτίου το 1943 ακούσαμε, εγώ δεν ήμουνα σε αυτό το γκέτο Μπαρονής, κατοικούσαμε σε άλλο γκέτο, ακούσαμε ότι τη νύχτα ήρθαν εκεί, είπαν τους ανθρώπους να πάρουν τα πράγματα που ετοίμασαν και ήταν εκεί ένα σιδηρόδρομο με 40 βαγόνια ζώων, τους ανέβασαν εκεί. Και έπειτα, όταν γέμισε αυτό το τρένο, ξεκίνησε. Έπειτα από 2-3 μέρες έφεραν Εβραίους από άλλο γκέτο στο γκέτο του Βαρονίρς και τους στείλαν. Κάθε 2-3 μέρες έβγαινε μια αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Στη 5η ή 6η, δεν θυμάμαι καλά, Απριλίου, τη νύχτα ήρθαν οι στρατιώτες Γερμανοί στη γειτονιά μας και μας είπανε αύριο το πρωί να πάρετε όλα τα πράγματα και να πάτε στο γκέτο Βαρονίρς. Ας σας είπα ότι ήταν η μητέρα μου και η αδελφή μου. Ήρθε επίσης ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο θείος μου και η γυναίκα του και είχαν ένα παιδί 1 ετούς, ήταν παντρεμένοι όχι από καιρό. Και ο παππούς μου είχε πολλούς γνωστούς Έλληνες χριστιανούς. Ένας ήρθε με ένα, πώς το λένε αυτό, αραμπά. Ένα κάρο, μπορούμε να κάνουμε. Με άλογο βάλαμε όλα τα πράγματα και πήγαμε στο γκέτο Βαρονίρς. Εκεί ήταν όλα άδεια. Όποιος, άλλες χιλιάδες ήρθαν με εμάς. Όποιος έμενε έφτιανε ένα σπίτι, μπήκαμε σε ένα σπιτάκι εκεί και δεν ήταν ηλεκτρικά και Απρίλιο γίνεται νύχτα νωρίς και τότε τη νύχτα κοιμηθήκαμε. Το άλλο πρωί η γιαγιά μου σηκώθηκε και είπε ότι εδώ είναι πολύ δύσκολα, το παιδί έκλαψε όλη τη νύχτα και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Να πάμε στην Πολωνία. Και έτσι ήταν, έπειτα από δύο μέρες είπαν ότι είναι τρένο για την Πολωνία. Ξέραμε ότι τις μέρες που το τρένο πηγαίνει ήταν δύσκολα, αλλά είπαμε έπειτα θα έρθουμε εκεί, θα αναπαύσουμε, μπορούμε να πούμε. Και έτσι ανεβήκαμε στο τρένο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το τρένο ήταν 40 βαγόνια. Το ξέρω, είναι τώρα, οι Γερμανοί τα έγραφαν όλα. Ανεβήκαμε, ήταν πολύ δύσκολα τους γέρους να ανεβούν. Δεν είναι με σκαλοπάτια, παιδιά, άρρωστοι, όλοι ανεβήκαμε με τα πράγματα και το βαγόνι είναι πιο μικρό από αυτό το θάλαμο και εκεί φανταστείτε τόσα άτομα και είχε δύο μικρά παράθυρα στις δύο άκρες και ξέχασα το όνομα, τώρα θα δω εδώ. Για αποχωρητήριο στο βαγόνι χρησιμεύε ένα βαρέλι που το είχαν κόψει στη μέση. Ήταν σε μια... και όποιος έπρεπε να πάει πήγαινε εκεί. Και κάθε 2-3 μέρες αυτοί από τη Θεσσαλονίκη ως την Πολωνία είμαστε στα βαγόνια 7 μέρες και νύχτες. Κάθε 2 μέρες ή 3 μέρες το τρένο σταματούσε σε κανένα μέρος, δεν ξέρω, και εκεί μας άφηναν να κατεβούμε για να πάμε να πάρουμε νερό, διότι δεν έδωσαν κατά όλη τη διάρκεια, δεν μας έδωσαν ούτε νερό ούτε φαγητό και όταν έμενε το τρένο πήγαιναν και ήταν νερό. Σταματούσε σε μέρος που είναι νερό, γέμιζαν και τότε αυτό το βαρέλι το έπαιρναν και το έκαιναν και τότε το έφεραν έπειτα πάλι στο βαγόνι. Και μπορείτε να φανταστείτε τι δυσκολία ήταν εκεί. Την 7η ημέρα μας είπανε σήμερα το βράδυ φτάνουμε στη Κρακοβία. Διότι ξέραμε, η Κρακοβία είναι μια πόλη στη νότιο-δυτική Πολωνία. Όλοι μας ετοιμαστήκαμε, ντυθήκαμε, έκλεισαν τις βαλίζες και όλα τι, ετοιμαστήκαμε και στα μεσάνυχτα, περίπου, δεν κοίταξα το ορολόγι, σταμάτησε το τρένο και είπαμε ήρθαμε στη Κρακοβία. Άνοιξαν τις πόρτες, ήταν ένας κάμπος, μια πλατεία μεγάλη, με φωτισμένη και στο τέλος ήταν εκεί φορτηγά και αυτοκίνητα πώς το λένε αυτό, Ερυθρό Σταυρό, μάλιστα. Και τότε για πρώτη φορά μας είπαν πρέπει να κατεβάμε χωρίς να πάρουμε κανένα από τα πράγματά μας, να τα αφήσετε στα βαγόνια. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε τους γέρους, το παππού μου, τη γιαγιά μου και άλλοι κάτι, το ίδιο. Και πήραμε, ο καθένας πήρε μια σακούλα, αλλά τα πράγματα τα αφήσαμε και τότε για πρώτη φορά είδα αυτούς τους φυλακισμένους, να πούμε, με τα φορέματα, με τις ρίγες. Και εγώ είπα, νομίζω και άλλοι είπαν, τι είναι εδώ, είναι φυλακή. αλλά δεν αφήναν καιρό να σκεφτείς. Αυτοί ανέβηκαν, αυτοί οι φυρακισμένοι ανέβηκαν στα βαγόνια και άρχισαν να ρίχνουν όλα τα πράγματα στο έδαφος, έξω από τα βαγόνια. Ένας φωνάζει, λέει, πού είναι τα πράγματα, κανένας δεν ακούει. Αυτοί έκαναν τη δουλειά τους χωρίς να σταθούν και έπειτα από λίγο καιρό μας είπανε ότι πρέπει, ήτανε μεγάφωνα εκεί επίσης, και μας είπανε ότι πρέπει να χωριστούμε σε 4 ομάδες. Μια ομάδα από άνδρες που μπορούν να δουλεύουν, να πούμε 17, 16, 17 χρονών ως 50 χρονών. Ομάδα, δεύτερη ομάδα, οι γέροι, οι παιδιά κάτω από 17 χρόνια. Τρίτη ομάδα από γυναίκες που μπορούν να δουλεύουν χωρίς παιδιά. Όποια έχει παιδιά δεν μπορεί να πάει σε αυτή την ομάδα. Και η τετάρτη ομάδα ήταν όλες οι άλλες γυναίκες με παιδιά, γερόντισες. Και ό,τι είπαν, δεν ξέρω πώς το είπαν, αυτό είπαν, ότι τους ιερούς και τις γερόντισες και τις γυναίκες με παιδιά θα τους πάρουν με τα αυτοκίνητα που είδαμε ότι ήταν εκεί και είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστό ό,τι λένε. Και τότε ο θείος μου και εγώ πήγαμε στην ομάδα των ανδρών που μπορούν να δουλεύουν. Εγώ ήμουνα τότε 18 χρονών. Ο καιρός πηγαίνει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο παππούς μου πήγε στη δεύτερη ομάδα των ιερόντων και τρίτη ομάδα είπαμε θα πάει εκεί η μητέρα μου, η γιαγιά μου, η θεία μου με το μικρό παιδί. Ήτανε σωστό, σκεφτήκαμε ότι είναι σωστό να το κάνουμε και ήρθε, είπαμε τότε, τι θα κάνουμε με την αδελφή μου που ήταν 1,5 χρόνο, ήταν 16,5 χρονών. Μπορούσε να πάει σε γυναίκες που δουλεύουν. Σκεφτήκαμε και είπαμε να πάει με όλες τις γυναίκες, γιατί να πάνε χωριστά. Και όταν είπαμε αυτό χωρίς να το ξέρουμε, τη καταδικάσαμε σε θάνατο. Δεν το ξέραμε, διότι όλοι αυτές τις γυναίκες με τα παιδιά τους πήρανε στους θαλάμους αεριών και εκείνη τη νύχτα τους σκότωσαν και τους έκαψαν. Αλλά δεν το ξέρουμε, δεν το ξέραμε. Στην ομάδα που ήμουνα εγώ με το θείο μου μας πήρανε πεζούς 3-4 χιλιόμετρα και τώρα ξέρω ότι φτάσαμε στο στρατόπεδο του Auschwitz. Ήταν δύο στρατόπεδα, ένα κοντά στο άλλο, το Auschwitz που ήταν το κεντρικό στρατόπεδο των Γερμανών και εκεί ήταν οι διοικητές και όλοι οι Γερμανοί διοικητές και 4 χιλιόμετρα από εκεί ήταν το Birkenau. Στο Birkenau αυτό ήταν πιο μεγάλος κάμπος, αλλά δεν είχε μπαράγγες. Εκεί κατοικούσαν σε μπαράγγες και εκεί ήταν 4 κτίρια που ήταν σε κάθε ένα από αυτό ήταν ένας θάλαμος αεριών και το κρεματόριο ήταν ο φούρνος όπου έκαβαν αυτούς έπειτα που πέθαναν. Εγώ ξέρω ότι ήταν κάμπος οι Εβραίοι της Ελλάδας που τους έβαλαν να δουλεύουν εκεί, αυτοί που δούλευαν, διότι οι Γερμανοί δεν ήθελαν αυτοί να πάρουν τους νεκρούς και να τους κάνουν. Ήταν όπως άλλοι φυλακισμένοι, αυτή ήταν η δουλειά τους να κάνουν αυτό. Θέλω να σας πω ότι μια ομάδα εργασίας, ήταν ομάδες εργασίες πολλές και διάφορες, την έλεγαν κομάντο. Αυτό ήταν το όνομα, κομάντο. επικεφαλής του κομμάντου ήταν ο αρχηγός, επίσης ήταν φυλακισμένος και τον έλεγαν κάπο, και αυτός είχε βοηθούς που όταν πήγαιναν να δουλεύουν αυτοί έβλεπαν και σε υποχρέωναν να δουλέψεις, υποχρέωναν τους άλλους να δουλεύουν γρήγορα, και όποιος δεν δούλευε τον έδερναν, διότι αυτοί ήθελαν να είναι σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν το έκαναν, τους έπαιρναν αυτούς να δουλεύουν. Και δεν ήταν, αυτοί ήταν οι εργάτες και όχι οι αυτοί που κοιτάζουν. Και τότε πήγαμε πεζούς 3-4 χιλιόμετρα, ήρθαμε στο Auschwitz, και γνωρίζετε εκεί επάνω από την πόρτα είναι γράφει εκεί στα γερμανικά Arbeit macht frei, και είναι η εργασία ελευθερώνει. Τα γραμμένα εκεί. Και μπήκαμε μέσα, μας πήραν μέσα στο μπάνιο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν από εδώ, εκεί πήγαν, αν θα είναι κάποιος εκεί. Μεταξύ του μπλοκ 1 και του μπλοκ 2 ήταν εκεί μια παράγκα. Αυτό ήταν ο λουτρός του κάμπου. Μας πήραν εκεί, ήμασταν 500 άτομα, είναι 17, και οι Γερμανοί τα έγραφαν όλα. Ξέρουμε πόσοι ήταν στην Αποστολή, πόσους άφησαν να ζουν. Όλα είναι γραμμένα, αυτοί ήταν, τα έγραφαν όλα. Και τότε μας είπανε, θα μπαίνετε στο μπάνιο 15-20 άτομα κάθε φορά, και μας είπανε ο καθένας που θα μπαίνει μέσα πρέπει να βγάλει τα ρούχα του, όσα έχει, χρυσά, ορολόγια και όλα θα τα βάλει όπου θα του πούνε, μπορείτε μόνο να αφήσετε τα παπούτσια, όλα τα άλλα έπρεπε να τα δώσουμε. Και όταν ήρθε η σειρά μου να μπω μέσα με το θείο μου, είδαμε εκεί, ήταν μια στάση που έπρεπε να ξεντηθείς, και να, όπως είπαν, έπειτα πήγαινε σε άλλα, σε έκοβαν τα μαλλιά, μηχανή, σε όλο το κορμί, έπειτα έκανες ντους, έπειτα σε έκαναν απολύμανση, δεν θυμάμαι, άλλες στάσεις, στο τέλος έφτανε στην άλλη άκρη της βαράγκας, σου έριχναν τα ρούχα αυτά με τις λωρίδες, δεν μέτρεν, σε δίνουν, δεν ξέρω αν μας έδιναν επίσης, πώς τα λένε αυτά, εξώρουχα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, και ντυθήκαμε και ήμασταν εκεί 15-20 άτομα. Κοιτάζομαι ο ένας τον άλλο, κοιτάζω εγώ το θείο μου, αυτός με κοιτάζει και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται εδώ? Πριν από μισή ώρα ήμασταν με ρούχα όπως πρέπει, και τώρα είμαστε με αυτά τα ρούχα με τις λωρίδες. Δεν σου αφήνουν να σκεφτείς. Μας πήρανε από εκεί, τρέχαμε σε ένα μπλοκ, την αποστολή μας την πήρα στο μπλοκ 8, 8 είναι εκεί, 28 μπλοκ στο Auschwitz, μας πήραν στο 8, ήταν μεσάνυχτα, για πρώτη φορά είδαμε τα κρεβάτια με τρεις οροφούς, ήταν ξύλινα κρεβάτια. Είπαν ο καθένας πρέπει να πιάσει ένα κρεβάτι. Εγώ έχασα το θείο μου, δεν ξέρω πού ήταν. έπιασα ένα κρεβάτι εκεί είμαι και ακούω άλλους κοντά μου που λένε «Πού είμαστε, τι είναι εδώ, πώς ήρθαμε εδώ, τι κάνουμε εδώ». Δεν ήταν ποιος να απαντήσει. Το πρωί στις 5:30 μας είπαν όλους να βγούμε έξω και Απρίλιο στην Πολωνία είναι πολύ κρύο και ήμασταν έξω, μας έδωσαν ένα τσάι και διότι δεν φάγαμε μια μέρα, δεν ξέρω, μια μισή μέρα, μας έδωσαν ένα φαγητό και εγώ με το θείο μου συνάντησα, μείναμε, πήραμε το ψωμί και τσάι ήταν, το λέγανε τσάι, δεν ξέρω αν ήταν τσάι, οποία και τότε όλοι ήμασταν μαζί με τον άλλον για να μην είναι τόσο κρύο. Έπειτα από μια ώρα, δύο ώρες, μας βγήκε ένας αξιωματικός, μας είπε να κάνουμε στις σειρές και άρχισαν να μας μαθαίνουν διαταγές στα γερμανικά, να είναι ανάπαυση, προσοχή, ανάπαυση, γεμίνα, δεξιά, αριστερά. Ο καθένας είχε ένα μπερέτ επίσης, να βγάλετε το μπερέτ, να βάλετε το μπερέτ, διότι ένας φυλακισμένος όταν έβλεπε ένα στρατιώτη ή αξιωματικό SS, SS ήταν οι Γερμανοί, από το γερμανικό στρατό, ήταν μια ειδική ομάδα που φύλαγαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Όταν έβλεπες, έπρεπε να είσαι σε προσοχή, να βγάζεις το χώμα, το μπερέτ και να περιμένεις ώσπου αυτός θα περάσει. Όλες οι διαταγές ήταν στα γερμανικά και πρώτη φορά μας εξήγησαν τι είναι, έπειτα δεν εξήγησαν, έπρεπε να ξέρεις και όποιος δεν έκανε όπως με τη διαταγή, τον έδερναν. Όταν σε δέρνουν μαθαίνεις γρήγορα. Το μπορούσε να το ξέρεις. Δεν είναι γέλιο, αλλά είναι πραγματικά. Και έπειτα εκείνη τη μέρα μας πήρανε και μας γέμισαν ένα έγγραφο με όλα τα, το όνομα από που είσαι, που γεννήθηκες εδώ και εγώ έλαβα το δικό μου αντίτυπο από το Auschwitz. Εκεί είναι ένα αρχείο, το λένε μάλιστα, όπου έχουν τα έγγραφα, πώς το λένε αυτά. Αρχείο. Έλαβα πολλά έγγραφα που μου αφορούν, είναι εκεί και όλα αυτά τα έβαλα σε ένα βιβλίο που έγραψα και τώρα προσπαθώ να μεταφράσω το βιβλίο αυτό στα ελληνικά και να δούμε τι θα είναι. Ίσως έπειτα από ένα χρόνο θα βγει αυτό το βιβλίο. Και εκείνη τη μέρα επίσης μας έκαναν εδώ τον αριθμό. Ο αριθμός μου ήταν 114.923. Αυτό ήταν. Και από εκείνη τη στιγμή δεν είχες πια όνομα. Το όνομά σου ήταν ο αριθμός. Και εδώ κάνω μια παρένθεση. Θα σας πω ότι εγώ έγραψα ένα ποίημα διαδίκασα, το λένε, dedicate, το αφιέρωσα, μάλιστα. Το αφιέρωσα στην αδελφή μου, που όπως σας είπα δεν ήταν μια στιγμή, την σκότωσαν εκείνο και εκεί ένας στίχος λέει τυρδέρνουν τη σπρώγνουν κάθε λίγο και το όνομα της τώρα είναι το νούμερο στο μπράτσο. θυμάμαι τις λέξεις. Είναι ποίημα με ομοιοκαταληξία και επίσης έκανα γι' αυτό, εγώ έγραψα μουσική και ίσως το άλλο χρόνο θα το τραγουδήσω εδώ, στην ημέρα, στη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Okay. Ήμασταν σε αυτό το μπλοκ 15 μέρες, διότι αυτό ήταν όπως στο στρατό, όταν έρχεται ένας νέος, τον μαθαίνουν τι να κάνει, γυμναστική, διαταγές, και επίσης ήμασταν εκεί, διότι ήθελαν να δούνε, ήταν μια καραντίνα, μήπως, που ήρθε από το σπίτι, μια αρρώστια. Έπειτα από 15 μέρες διέλυσαν αυτό, έστειλαν όλους σε άλλα στρατόπεδα που είπα, το Auschwitz ήταν το κεντρικό, αλλά ήταν πολλά στρατόπεδα στη περιφέρεια, όλους τους έστειλαν, εμένα με άφησαν στο Auschwitz. Δεν ξέρω γιατί, και με έβαλαν σε ένα κομάντο που έκανε κήπους. Έπειτα σε άλλο που κάναμε, πώς το λένε, ξέχασα, κάψιμο, και εκεί ήταν πολύ δύσκολα, διότι εγώ ως εκείνη την ώρα το μόνο πράγμα που έκανα, είχα ένα στυλό στο χέρι και τώρα μου έδωσαν και ένα σκάπτο, ήταν πολύ δύσκολα. Και όποιος, εγώ, δεν είναι εδώ όποιος, αν δεν δουλεύω, με δέρνουν στο ίδιο μέρος. Σταυρό, πόσο καιρό έχουμε? Τελείωσα. Είναι άλλα πολλά παθήματα που δεν έχω καιρό να τα πω. Είδατε πώς, ό,τι θα σας πω. Ο θείος μου, που τον έστειλαν σε άλλο στρατόπεδο, έπειτα από 3 μήνες πέθανε, και έπειτα από τον πόλεμο βρήκα ένα εξάδελφό του που ήταν μαζί του εκεί, και μου είπε ότι όταν έμαθε ότι σκότωσαν τη γυναίκα του και το παιδάκι του, δεν ήθελε πια να ζήσει. Τι τρόφιμα του έδιναν, τα πουλούσε για σιγαρέτα, μόνο κάπνιζε, έπειτα από τρεις μήνες έγινε, πώς το έλεγαν στο στρατόπεδο, μουζελμαν. Μουζελμαν ήταν ένας που ήταν πετσί και κόκαλο, κοκαλιάρης. Και αυτός δεν μπορούσε να δουλεύει, και στους Γερμανοί όποιος δεν δουλεύει τον σκότωναν, όπως είπα πρώτα, και πήρα τα έγγραφα για αυτόν έπειτα, πως τον έστειλαν από εκείνο το στρατόπεδο στο Auschwitz, και από το Auschwitz με φώναξε, τον είδα όπως ήταν και του έδωσα να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Όταν πήγα τη δεύτερη φορά και δεν ήταν πια εκεί, τον έστειλαν και τον σκότωσαν. Ως τώρα, ελπίζω ότι την άλλη χρονιά θα σας πω τα άλλα. Διότι, όπως σας είπα, ήμουν εκεί 25 μήνες, και να τα πούει σε αυτά σε μια ώρα είναι πολύ δύσκολα. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Και δεν ξέρω τα έχεις, μπορώ να τα τραγουδήσω στα λατίνο.